Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը Երևանում հայտարարել է, թե առանց Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության հնարավոր չէ կարգավորման հասնել։ Կրթության նախարարի հրաժարականի պահանջով ցույցերը եւ ակցիաները շարունակվում են։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը այսօր հրաժարական է ներկայացրել, բայց այն չի ընդունվել եւ նա կշարունակի պաշտոնավարել։ Սիրիայում սպանվել է ղամշլի հայ կաթողիկե եկեղեցու հովվապետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականը անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, Թուրքիայի նախագահի Վաշինգտոն կատարելիք այցի նախաշեմին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ավարտվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկօրյա պաշտոնական այցը Երևան։ Այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ Լավրովն անդրադարձել է Ղարաբաղյան բանակցություններին, նշելով, որ մեջբերում առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հավանության խաղաղ կարգավորմանը վերաբերող որևէ համաձայնություն ձևակերպել հնարավոր չի լինի։ Լավրովի այցի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո անցած գիշեր հրաժարականը ներկայացրել Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսը, երկրի նախագահի այդ նախագահն այդ քայլին դիմել է Բոլիվիայի զինված ուժերի հրամանատարության պահանջից հետո։ Բողոքի գործողությունները Բոլիվիայում սկիզբ էին առել հոկտեմբերի 20-ին նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց պաշտոնական հաղթող էր ճանաչվել 2006-ից նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Էվո Մորալեսը։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը, որի դիտորդները հետևում էին ընտրությունների ընթացքին, հոկտեմբերի 20-ի քվեարկությունը կեղծված էր որակել։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը կրակ է բացել այսօր քաղաքի կենտրոնում մեկնարկած բողոքի ակցիայի մասնակիցների ուղղությամբ։ Reuters գործակալության տարածած տեսանյութում երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը ատրճանակից մոտ տարածությունից կրակում է ցուցարարի վրա։ 21-ամյա ցուցարարը տեղափոխվել է մոտակա հիվանդանոց, որտեղ նրան վիրահատել են տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ, նա այժմ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Կատալոնիայի անկախացման կողմնակիցներն այսօր արգելափակել են Իսպանիան և Ֆրանսիան միմյանց կապող հիմնական մայրուղիներից մեկը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ ավելի քան 500 ցուցարարներ արգելապատնեշներ են կառուցել սահմանային անցակետերից մեկի մոտ, մեքենաների բազմակիլոմետրանոց կուտակում առաջացնելով։ Այս գործողությամբ մենք ցանկանում ենք միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Կատալոնիայում ստեղծված կացության վրա, ինչպես նաև հասկացնել Իսպանիայի կառավարությանը, որ ճգնաժամի հաղթահարման միակ ուղին բանակցություններն են, հայտարարել են ակցիայի կազմակերպիչները։ Թուրքիայում մեկնարկել է Իսլամական պետություն խմբավորման երրորդ պետությունների քաղաքացի հանդիսացող զինյալների արտաքսման գործընթացը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգները արտաքսվել Իսլամական պետության գերեվարված զինյալներից մեկը, որն ամերիկյան քաղաքացիություն ունի։ Նոյեմբերի 14-ին Գերմանիայից արտաքսվեն այդ երկրի 7 քաղաքացիներ, թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ առաջիկա շաբաթներին արտաքսվելու են նաև Ֆրանսիայի, Իռլանդիայի և Դանիայի մի շարք քաղաքացիներ ևս։ Ստամբուլում այսօր զոհվել է սիրիական ամենահայտնի մարդասիրական կազմակերպություններից մեկի Սպիտակ Սաղավարտների հիմնադիրը Ջեյմս Լեմեզուրիեն։ Բրիտանացի պաշտոնաթող սպայի դին հայտնաբերվել է նրա կողմից հիմնադրված Mayday Rescue Foundation-ի Ստամբուլի գրասենյակի հարևանությամբ գլխի և ոտքերի շրջանում վնասվածքներով։ Սպիտակ Սաղավարտները սիրիական զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում գործող փրկարարական ծառայություն է։ Այն հիմնադրվել է 2012-ին, հիմնականում զբաղվելով ռմբակոծություններից տուժած խաղաղ բնակիչներին օգնություն ցուցաբերելով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը պաշտոնական այցով Հայաստանում է։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստան։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել են Լավրովին, նա բանակցությունները շարունակել է արտաքին գործերի նախարարությունում, որին հաջորդել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների մամուլի Ավելի համատեղ ասուլիսը։ Զոհրաբ Մնացականյանը նշել է, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Լավրովը նույնպես անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և հայտարարել, թե մեջբերում եմ առանց Ղարաբաղի ժողովրդի բնակչության համաձայնության որևէ պայմանավորվածության հնարավոր չէ հասնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուշագրավ հայտարարություն արեց. առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել, հավելելով, թե Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Լավրովն ու Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը լրագրողների հետ հանդիպեցին կեսօրից քիչ անց բանակցություններից հետո, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարը որակեց որպես «շատ գոհացուցիչ»։ Իդեպ արձագանքելով հարցին, թե Մոսկվան ինչպես է վերաբերում Երևանի առաջարկին բանակցությունների սեղան վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղին, Սերգեյ Լավրովը հիշեց, որ Հայաստանի նախկին նախագաներից մեկի ջանքերի շնորհիվ էր, որ Ստեփանակերտը դուրս մնաց բանակցություններից։ Լավրովը փաստորեն ակնարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին.
Согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны.
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցությունների մասնակիցների կազմը պետք է համաձայնեցնեն ու սահմանեն իրենք բանակցությունների կողմերը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ տարվող քննարկումների հետագայում բանակցությունների վաղ շրջանում, երբ դադարեցվեցին ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը համապատասխան պայմանավորվածությունների ու բանակցությունների մասնակից էր, որոնք հաջորդեցին կրակի դադարեցմանը։ Ինչ որ մի փուլում Հայաստանի ղեկավարությունը նախկին նախագաններից մեկը որոշում կայացրեց, որ Ղարաբաղի շահերը կներկայացնի Երևանը։
На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов, принял решение, что интересы Карабаха будет представлять Ереван. И в любом случае мы как участники
Ցանկացած պարագայում մենք որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր առաջ մղելով այս գործընթացը կարող ենք միայն հետամուտ լինել, որ այն ընդհանուր համաձայնության հունով գնա։
И всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха, никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет.
Բոլորի համար հասկանալի է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնակչության համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Մենք ելնում ենք սրանից, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ցանկանում եմ նշել այն, ինչ այսօր մեր հանդիպմանը ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրեց իր հրապարակային հայտարարությունը, թե եզրափակիչ պայմանավորվածությունները պետք է հաշվի առնեն և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի շահերը։ Դժվար է վիճել այս մոտեցման հետ։ Լավրովը արտգործնախարարություններ եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից, որի ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը հիշեցրել էր, թե նախորդ անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում էր 2 տարի առաջ։ Այս ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունեցել մեծ փոփոխություններ։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր երկրների միջև հարաբերությունները նոր դինամիկա են ստացել, ըստ կառավարության լրատվական ծառայության ասել է Փաշինյանը։ Եվ Զորաբ Մնացականյանը եւ Սերգեյ Լավրովը հատուկ ընդգծեցին երկու երկրների հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը։
Մեր դաշնակցային հարաբերությունները խարսված են դարերի խորքից եկող մեր ժողովրդների բարեկամության եւ եղբայրության վրա, որոնք ամրապնդվել են համատեղ հաղթանակներով, փոխադարձ վստահությամբ եւ մշակութային ընդհանուր ժառանգությամբ։
Армения испытанный временем союзник, стратегический партнёр Российской Федерации.
Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության ժամանակի փորձությունն անցած դաշնակիցն է ռազմավարական գործընկերը։ Փաստել ենք քաղաքական երկխոսության դինամիկ բնույթը այդ թվում բարձրագույն մակարդակում։ Միայն այս տարի Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը 4 անգամ են հանդիպել, նույնքան հանդիպել են վարչապետերը։
Столько же контактов было и у премьер-министров.
Լավրովը ուշադրության արժանի հայտարարություն արեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, նշելով, որ Ռուսաստանը ցանկանում է նորմալ հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր հարևանների ներառյալ Թուրքիայի հետ։
И мы всячески содействуем тому, чтобы те
Ամեն կերպ աջակցում ենք, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև արկա բոլոր խնդիրները հաղթահարվեն։ Կարծեմ 2010-ին էր, երբ մենք ակտիվ կերպով նպաստում էինք այսպես կոչված Թյուրիխյան արձանագրությունների կնքմանը, սակայն նախազգուշացնում էինք, որ պետք չէ ոգևորվել այդ գաղափարով ու հատկապես այն հաշվարկով, որ այդ արձանագրությունները ուժի մեջ կմտնեն առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։ Լուրջ կասկածներ ունեինք։ Մեր հայ գործընկերները այն ժամանակ ասացին, որ կասկած չունեն, այդպես էլ կլինի, մեզ խոստացել են։ Ցավոք, Ցյուրիխյան արձանագրությունների ճակատագիրը լավ գիտեք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք պատրաստ լինել, դրա համար հարկավոր է երկու կողմերի շահագրգռվածությունը։ Մենք պատրաստ ենք օգտագործել մեր հնարավորությունները, որպեսզի Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացումը առաջ մղենք։ Որևէ հիմք չենք տեսնում ենթադրելու, որ որևէ մեկը պատերազմ կսկսի այս երկրների միջև։ Ամեն դեպքում մեր ողջ քաղաքականության նպատակն է, որ այստեղ խաղաղություն, համակեցություն և փող շահավետ, փող գործակցություն հաստատվեն։
Ուստանավливались мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество։
Ասուլիսի ընթացքում նաև հայտարարվեց, որ առաջիկայում մշակիրը ստորագրվելու, որը թույլ կտա ռուսաստանցի մասնագետներին մուտք գործել ամերիկյան օգնությամբ Հայաստանում հիմնված կենսաբանական լաբորատորիաներ։ Լավրովին այսօր ընդունեց նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը, ակցիաները շարունակվում են այսօր եւս դաշնակցության երիտասարդական թևի անդամները նախարարության շենքի մոտ էին, երթով նաեւ անցել են Երևանի փողոցներով։ Նրանք պնդում են, որ նախարարը ազգային արժեքներին հավատարիմ չէ եւ պետք է հրաժարական տա։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաեւ կրթության նախարարի հետ։ Նա էլ ասում է, որ նախկին իշխանությունների մաս կազմող դաշնակցության օրոք նրանց ներկայացու ցիշներ կրթության նախարարը եւ այն ժամանակ կրթության մակարդակը իջել է, կոռուպցիա կար եւ ապազգային քաղաքականությունը հենց դա է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը դեռ դաշնակցական երիտասարդների օրակարգում է։ Այսօր էլ ցուցարարների երթուղին բուհերով անցավ, որից հետո դարձյալ կանգ առա նախարարությունների շենքի մոտ։ Դաշնակցականների պահանջն անփոփոխ է, իսկ նախարարը չի նահանջում։ Հրաժարական տալ չի պատրաստվում, ուսանողների հետ հանդիպելու եւ հարցերը քննարկելու կողնակից է։
Նախարարությունը պատրաստ է օրեր, շաբաթներ, ամիսներ նստել, քննարկել, բացատրել դիրքորոշումները։ Ես կարծում եմ, որ այն բանից հետո, երբ որ մենք պարզաբանեցինք մեր դիրքորոշումը այս պարտադիր առարկաների հետ կապված, այդ տեսակ օրակարգումը տենց պահանջների կտրուկ փոփոխություն եղավ։ Այս թեմային արդեն սկսեցին ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել, տարբեր այլ այսպես ավելի զգայուն թեմաների սկսեցին անցնել, որը նորմալ է քաղաքական գործընթացներին, ես ասել եմ, ցանկացած բարդ գործընթաց, ցանկացած բարդ բարեփոխում իր հետ բերում է նաև դժգոհություններ։
Դաշնակցության երիտեւը մի քանի օր է բողոքի ակցիաներ է սկսել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Նրանց միացել են նաև Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները։ Դժգոհ են նախարարության վերջին օրենսդրական առաջարկից, որ բուհական ծրագրում հայց լեզու, հայ գրականություն եւ հայց պատմություն առարկաները դառնան կամավոր, ոչ թե պարտադիր։ Նախարարն այսօր էլ պարզաբանեց, այդ առարկաները չեն համվում բուհական ծրագրից։
Ասում են, հայրենն են հանում բուհերից, պատմությունն են հանում բուհերից, եկեղեցի պատմությունն են հանում դպրոցից։ Դրանք վերափոխումների արդյունքում դասավանդվելու են։ Ինչ կերպով են դասավանդվելու, հիմա դա ենք մեթոդներն ենք քննարկում, եւ այդ ապոկալիպտիկ եզրահանգումները բան տեղին չեն։
Նախարարության առաջարկը դաշնակցականները համարում են ապազգային քաղաքականություն։ ՀՅԴ Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, որն այսօր մասնակցում էր բողոքի ակցիային, ասաց, շարունակելու են պայքարը ապազգային երևույթների դեմ։
Այն, ինչ իրականացնում է այս նախարարությունը, հակասում է օրենքից։ Այո, դաշնակցությունը հանդես է գալիս ազգային պահպանելու, պաշտպանելու դիրքերից եւ գտնվելու է ցանկացած այն շարժման կողքին, որը ապազգային երևույթները մեր իրականությունից դուրս մղելու գործողությունը իրականացնում։
Արայիկ Հարությունյանը դաշնակցական Արծիվ Մինասյանին հակադարձեց, հիշեցնելով, երբ և որ քաղաքական ուժերի ղեկավարման օրոք է ապազգային քաղաքականություն իրականացվել կրթական համակարգում։ Այդ մասին ըստ նախարարի ոլորտում ոչ վաղ անցյալում եղած արատավոր երևույթներն են փաստում, իսկ կրթական քաղաքականությունը երկար տարիներ դաշնակցական և հանրապետական նախարարների ձեռքում է եղել։
Այն հետընթացը, որ ունեցել է Հայաստանի Հանրապետությունը կրթության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, այն կոռուպցիան, այն անգրագիտությունը, որ ուրեմն կա ընդհանուր հանրակրթության ոլորտում, կամ դրա բարձր մակարդակը, վկայում է այն մասին, որ տվյալ ուժերը, որոնք եղել են իշխանության մեջ, այո, վարել են ապազգային քաղաքականությունը։
Կրթության նախարարի հետ հանդիպմանը դեմ չեն նաև ցուցարարները, բայց հրաժարականի օրակարգով։
Հիմա եթե Արայիկ Հարությունյանը գալու է մեր հետ այն օրակարգով, որ գիտեք ինչ կա, ես ձեզ կլսեմ ու կփորձեմ ձեր հարցերը, լավ կփորձենք, համաձայնեմ, լավ, այս կետով մի քիչ ճիշտ եք, լավ, եղավ, այդ տարբերակը մեր համար ընդունելի չի, որովհետև արդեն անցել է այդ փուլը, անցել է։
Մենք նշել ենք նաև, որ պատրաստ ենք Արայիկ Հարությունյանի թեկուզ բաց բանավեճի մեջ մտնել։
Մենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն ենք պահանջում, եւ մենք իր բոլոր մեր պահանջները, եւ եթե ինքը պատասխաններ ունի մեր հարցերին, կարող է նախարարությունը ստեղա իջնի։
Ցուցարարները կգիշերեն նախարարության շենքի մոտ, մինչեւ ուրբաթ։ Շուրջօրյան ստացույցը ասացին միայն աշխատանքային օրերին է, որ բողոքի ձայնը լսելի լինի իրենց պահանջի հասցեատերերին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանի հետ կապված այսօր արագորեն իրար հաջորդող իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Նախ նա Facebook-ի իր էջում գրեց, որ հրաժարական է ներկայացրել, պատճառների մասին մասնավորապես նշելով, թե վստահ է, որ դատական բարեփոխումները պետք է իրականացվեն հրատապ և արդյունավետ կարգով, մինչդեռ իր կողմից առաջ քաշված մի շարք գաղափարները և ծրագրերը խորհրդում չեն կարևորում, մեջբերման ավարտ։ 43-ամյա Հայկ Հովանիսյանը ԲԴԽ անդամ է ընտրվել 2018-ի փետրվարին, դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ հին իշխանությունը վերարտադրվելու պրոցեսի մեջ էր։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնին էր գնում, Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նոր մարմնի ԲԴԽ-ի նախագահ էր դառնում, իսկ հանրապետական Հրայր Թովմասյանը Սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռին նստելու ճանապարհին էր։ Բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր ձևավորված ԲԴԽ-ի անդամների մեծ մասը հրաժարական տվեց, Հայկ Հովանիսյանը մնացել էր, հայտարարելով, որ նոր իշխանությունների կողմից ճնշումներ չկան։ Այսօրվա նրա հրաժարականը պետք է հաստատվեր, սակայն ԲԴԽ-ն հրատապ նիստ է արել, և Հայկ Հովանիսյանի ըստ էության համոզել են շարունակել պաշտոնավարումը, հրաժարականը չի ընդունվել։ Այս ամենից հետո նա հարցազրույց է տվել մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանին, լսենք նրա հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը, որ առավոտյան հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել, այսօրվա նիստում դիմումը չի պնդել և կշարունակի պաշտոնավարել։
Քննարկվեց մանրամասն, այսօր քննարկվեցին այդ խնդիրները դատական բարեփոխումների առաջնահերթությունների հետ կապված։ Սկզբունքային տարաձայնությունները հաջողվեց հաղթահարել, և այդ խոչընդոտները, որոնք արկային, հիմա վերացված են, և ես շարունակելու եմ պաշտոնավարել և իմ աշխատանքը կատարել։
Առավոտյան տարածած հայտարարության մեջ Հայկ Հովանիսյանը նշել էր, որ բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությունը չի համապատասխանում դատական խորհրդների միջազգային լավագույն փորձին, որ դատական բարեփոխումները պետք է իրականացվեն հրատապ և արդյունավետ կարգով, սակայն իր առաջ քաշած գաղափարներն ու ծրագրերը խորհրդում չեն կարևորում։ Իր դիմումում Հայկ Հովանիսյանը խնդրել էր իր հրաժարականի հարցը քննարկել իր բացակայությամբ, սակայն այսօր օրվա երկրորդ կեսին կայացած նիստին խորհրդի անդամների հորդորով նա այնուամենայնիվ մասնակցել է։ Երկու ժամ տևած քննարկումների արդյունքում հաշվի առնելով, որ դատական համակարգի արմատական բարեփոխումների հարցում հիմնական տեսակետների շուրջ չկան էական տարաձայնություններ, ԲԴԽ-ի անդամների հորդորով Հովանիսյանը չի պնդել իր դիմումը, ասված է խորհրդի տարածած հայտարարությունում։ Ինքը Հայկ Հովանիսյանն ասում է, ավելի մանրամասն իր տեսակետը կներկայացնի հաղորդագրությունում, որ կհրապարակի ավելի ուշ։
Ինչ խնդիրների շուրջ էր առանցքային հարցը, որի շուրջ կար տարաձայնություն և հաջողվեց հարթել։
դրանք մի շարք խնդիրներ են, առաջնահերթություններն են, թե ինչպես պիտի դատական մարմինների համակարգի բարեփոխումը տեղի ունենա, ասենք էլեկտրոնային արդարադատության հետ կապված խնդիրներն են դրա ներդրման հետ կապված խնդիրներն են, եւ առանցքային որոշակի հիմնակարային որոշումներ, որոնց վրա ԲԴԽ-ում այժմ մենք աշխատում ենք, որոնք արդյունքում բերելու են հանրային վստահության բարձրացմանը, որպեսզի դատարանները դառնան իրապես սոցիալապես պատասխանատու միջավայրեր։ Առաջնահերթությունների խնդիր կար նաև եւ աշխատանքների կազմակերպման։ Հենց այն սկզբունքային խնդիրները, որը որ մեր հանրությունը բարձրացնում է, դատարանների հանդեպ ցածր հանրային վստահությունը, դրանց ոչ արդյունավետ աշխատանքը, այս բոլոր երևույթների հաղթահարմանը ուղված ուրեմն աշխատանքների մասին է խոսքը, ինչ ճանապարհով պիտի հասնենք սրան եւ որոնք են առաջնահերթությունները, որոնք են քայլերը։
Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք դուք առաջարկում եւ ինչի հետ համաձայն չեն իրենք։ Մի կոնկրետ օրինակ, եթե դժվար չի, որ ես հասկանամ, ինչպես ստացվեց, որ այս կտարաձայնությունները, որ կան, երկու ժամում հաջողվեց լուծվել, այդ դեպքում ինչու։
Ես ես հիմա կարող եի ընդհանրապես ասել այն, ինչ որ կա ասացի, այսինքն թեզիսները, ես հիմա պետք է աշխատեմ իմ հաղորդագրության վրա, հաղորդագրությունը երբ որ հրապարակեմ, դրանից հետո պատրաստ եմ ավելի առավել մանրամասն անդրադառնալ բոլոր հարցերին։
Արդյոք հնարավոր չէ՞ այս հարցերը լուծել եւ չհասցնել հրաժարականի այս կարելի է ասել ծայրահեղ քալին, թե երկու ժամում հնարավոր էր քննարկել եւ որոշել, ուրեմն ուզում իրավիճակը մի քիչ անհասկանալի է ինձ համար։
Փաստորեն կյանքը ցույց տվեց, որ հնարավոր չէ, որտեղ եթե հնարավոր լիներ, ուրեմն այդպես կարվեր։
Բարձրագույն դատական խորհրդի մյուս անդամները եւս հաստատեցին տարաձայնությունները աշխատակարգային էին։ Ցանկացած կոլեգիալ մարմնում նման իրավիճակ կարող է լինել, սակայն կարևոր է, որ քննարկման արդյունքում բոլորը եկան եզրակացության, անհամաձայնությունը սկզբունքային չէ։ Սերգեյ Չիչոյան.
Տարաձայնությունը զուտ աշխատանքը աշխատակարգային է, այդքան էլ տարաձայնություն չի կարելի ասել, ընդհանրեն աշխատակարգային խնդիրներ էին։
Արդյոք դա վերաբերում էր նաև դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, որի մասին խոսում էր պարոն վարչապետը։
Ոչ, դա այդ կապար չի։
Վիգեն Քոչարյան.
Դժվար է ակնկալել լինի երկու ժամում կամ երկու օրում կամ երկու ամսում այդ խնդիրների լուծումները գտնելը, որովհետև երկու տասնամյակ այդ խնդիրները կուտակվել են, և կարևորը այստեղ նրանում է, որ կա հստակ քաղաքական կամք, և բացի դրանից տա նաև տեսլական, թե ինչ ճանապարհով պետք է գնանք առաջ, որպեսզի այդ համապատասխան լուծումները գտնենք։
Հայկ Հովանիսյանը բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամներից է եւ ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից 2018 թվականի փետրվարի 28-ին 3 տարի ժամկետով։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը անկախ պետական մարմին է, որ երաշխավորում է դատարանների եւ դատավորների անկախությունը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ ապագայում խստացվելու է զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու քրեական պատիժը։ Բանակում նման դեպքերը չեն դադարում, նախկինի հետ համեմատ չեն նվազել, ինքնասպանության հասցնելու հոդվածը հիմա 3-ից 5 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Այժմ առաջարկվում է միայն զինծառայողների վերաբերյալ առանձին հոդված ունենալ, որը շատ ավելի խիստ պատիժներ կսահմանի, և դա հույս կտա, որ բանակում նման դեպքերը կարող են նվազել։ Առաջարկի հեղինակը Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն է, կառավարությունը հավանություն է տվել նրա նախագծին, օրինագիծ լրամշակվել է եւ արդեն պետք է ընդունվի խորհրդարանում այդ համապատասխան հանձնաժողովները անցնելուց հետո։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը հավանություն է տվել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենքի նախագծին։ Օրենսդրական փոփոխության հեղինակ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն առաջարկում է քրեական օրենսգրքում նոր հոդված սահմանել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելը։ Այժմ քրեական օրենսգրքում առկա 110 հոդվածը վերաբերում է ընդհանրապես ինքնասպանության հասցնելուն, սահմանելով 3-ից 5 տարի ազատազրկում։ Առաջարկվող փոփոխությամբ կտարանջատվի զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու հանցագործությունը, իսկ պատժաչափերն էլ կխստացվեն։ Կառավարությունը հավանություն տալով մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի օրենսդրական փոփոխությանը առաջարկում է քրեական օրենսգրքում միանգամից երկու նոր հոդված սահմանել 360.1-ը, զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը նախատեսում է 6-ից մինչև 9 տարվա ազատազրկում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ մինչև 10 տարի ժամկետով ազատազրկում, և 360.2 հոդվածը զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը առավել խիստ պատիժներ է սահմանում, ընդհուպ մինչև 14 տարի ժամկետով։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ քրեական օրենսգրքում նոր հոդվածների սահմանումն ու պատժաչափերի խստացումը որոշ չափով կնպաստի, որպեսզի բանակում նվազեն ինքնասպանության դեպքերը։
Ցավոք սրտի, բանակում մահերի թիվը հակառակորդի կրակոցից մի քանի անգամ, կարծում եմ ցավոք սրտի, շատ ավելի պակաս է, քան ինքնասպանությունների բանակում, զորանոցում, զորանոցից դուրս, զորամասից դուրս ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ կանոնադրական հարաբերությունների խախտման պատճառով դեպքերը իսկապես շատ մտահոգիչ են։ 2018 թվականին մենք ավելի 11 դեպք ենք ունեցել, այսինքն միջինացված տարեկան 10, 9, 10, 11 դեպք ինքնասպանության դրդման մենք ունենում ենք, և մեր քրեական օրենսգրքում շատ էսպես հստակեցված չէր։ Ի վերջո ինքնասպանության դրդելը, զինվորին անընդհատ նվաստացնելը, ես վստահ եմ, որ պիտի խստագույն էս պատժվի, որ գոնե քրեական օրենսգրքի այդ գործիքով մենք կարողանանք զսպել զինվորի հանդեպ նվաստացուցիչ գործողությունը։
Պատժաչափի խստացումը ինչ որ զսպող հանգամանք կհանդիսանա։
Այո, հույս ունեմ, որ որոշակի զսպող մեխանիզմ կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, զինվորը իրենց ստրուկն է, զինվորը իրենց յենթական է, զինվորը իրենց կամակատարն է, և ես կարծում եմ, սա որոշակի օրենք կմեղմի այս բավականին ծանր վիճակագրությունը, որ մենք ունենք այսօր բանակում ինքնասպանությունների հետ կապված։
Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն, անդրադառնալով զինված ուժերում տեղի ունեցող ինքնասպանություններին, վստահեցրեց, պաշտպանական գերատեսչությունն իր հետևություններն անում է, համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրենց պատիժը ստանում են։
Բայց բոլոր դեպքերում բանակում հնարավոր չէ նման դեպքերից խուսափել, այսինքն զինված մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներում ապահովագրել ամբողջովին ցավոք հնարավոր չէ։ Իհարկե, դա ես արձանագրում եմ որպես թերություն, որը շատ անելիքներ կան, որպեսզի ուղղորդվի և բացառենք այդ ամենը։
Պաշտպանության փոխնախարարը ձեռնպահ մնաց որևէ կարծիք հայտնել զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենսդրական փոփոխության վերաբերյալ։ Փոխարենը բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նշում է, զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու հանցագործության համար պատժաչափի խստացումը բավարար պայման չէ զինված ուժերում ինքնասպանությունները նվազեցնելու համար։
Պատիժների խստությունը ոչ մի անգամ չի բերել հանցագործությունների թվի նվազեցմանը։ Սա օրինաչափություն է, սա աքսիոմա է։ Այստեղ շատ կարևոր է զենքով մարդու հետ աշխատանքը, դա հոգեբանական, կրթական, սոցիալական, որպեսզի մարդը պատասխանատվությունը իր և իր նկատմամբ և մյուսների նկատմամբ գիտակցի ոչ թե վախի ազդեցության ներքո, որ կարող է կարգապահությունը խախտելու, այլ դա իր լինի իր ոչ միայն համոզմունքը, այլ նաև կրթվի։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, որ զինված ուժերում ինքնասպանության դեպքերով իրենք մշտապես հարց են բարձրացնում, արդյոք հրամանատարը կամ հոգեբանը կարողացել են ժամանակին հետևել զինծառայողի վարքագծի փոփոխությանը, վերհանել են ծառայակիցների միջև խնդիրները և ինչ քայլեր են ձեռնարկել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Հետևաբար, Սաքունցի համոզմամբ քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններում անհրաժեշտ է պատասխանատվություն սահմանել նաև ղեկավար կազմի անգործության համար։
Ես պնդում եմ, որ այդ աշխատանքները կրել են իմ նշած կամ ձևական բնույթ, կամ ընդհանրապես աշխատանքներ չեն կատարվել։
Ինչի արդյունքում էլ ունենք այդ սպանությունը։
Եվ հետևաբար, եթե նման այդ հոդվածներում, դիսպոզիցիայում, նկարագրության մեջ ընդգրկվեր նաև հրամանատարի կողմից ոչ պատշաճ աշխատանքը, որը հանգեցրել է նման հետևանքներ, ես էլի կհասկանայի։
Կա հրամանատարի կողմից բռնություն,
բռնության մասին չի, անգործությունը, այսինքն պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարումը, չէ՞։ Ես կհասկանամ։
Ինչ առաջարկեք որպես
խաղաղասարակության։
Հավելենք, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով զինված ուժերում այս տարվա ընթացքում արդեն իսկ 9 ինքնասպանության դեպք է արձանագրվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում գալիք տարվա գարնանը նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, առաջադրվելու իրավունք ունեն միայն Ղարաբաղի քաղաքացիները։ 2002 թվականին Սահմանադրական իրավունք միության նախագահ Հրանտ Խաչատրյանը փորձեց առաջադրվել Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու։ Այն ժամանակվա նրա թիմակից Հայկ Բաբուխանյանը, հիմնավորելով Հրանտ Խաչատրյանի առաջադրումը, ասում էր, թե 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման մասին որոշումը ոչ ոք, ոչ մի անգամ չի հերքել, անվավեր չի ճանաչել։ Նա ասել էր, թե իշխանությունները այդ որոշման մասին հիշում են, երբ Քոչարյանին պետք է առաջադրվել նախագահ։ Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այն ժամանակ ասել էր, թե Հրանտ Խաչատրյանը չի կարող առաջադրվել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի չէ։ Սա արդեն կարելի ասել հեռավոր անցյալում է, 17 տարվա պատմություն է։ Հարցը փակված է համարվել, Ղարաբաղում նախագահի թեկնածուները միայն ներսից են առաջադրվում, քաղաքացի լինելու, մշտապես ապրելու պայմաններ սահմանափակումներ կան, և հիմա արդեն թեկնածուներ են առաջադրվում 2020 թվականի ընտրությունների համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի վարչապետի ապապետական նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած ազատ հայրենի կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն Արցախում շատ ցածր վարկանիշ ունի, նման կարծիք ունի քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը։ Հարությունյանը հայտարարել էր գարնանն Արցախի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին, երեկ էլ սեփական կուսակցության համագումարին որոշվեց ազատ հայրենիքի նախագահի թեկնածուն հենց նա է։ Արցախցի քաղաքագետը պնդում է, ամբողջ Արցախով հայտնի է Արայիկ Հարությունյանը, մի շարք խոշոր կոռուպցիոն գործարքներում է ներգրաված եղել ու շարունակում է հակաօրինական տնտեսական գործունեությունը։
Պետք է բացառվի քրեական օլիգարխիկ համակարգի վերարտադրության ամենավկտի փորձերը, որոնք ամբողջությունը այսօր մարմնավորում է հենց Արայիկ Հարությունյանը։
Քաղաքագետի խոսքով Հայաստանյան ներկայիս իշխանությունները պետք է բացառեն Հարությունյանի մասնակցությունը նախագահական ընտրություններին։
Երևանը միանգամայն իրավասու է, որովհետև նաև այսպես կոչված միջպետական վարկի շրջանակում Արցախին տրամադրվող գումարների ճիշտ կամ սխալ ծախսման համար Ստեփանակերտը հաշվետու է Երևանի, այդպես էլ քրեական մակարդակի վրա։
Օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ չափազանց կարևոր է համարում Արցախում սպասվող նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը ազատ, մրցակցային և ժողովրդավարական միջավայրում։ Փաշինյանն ասել էր, որ Հայաստանը պետք է հանդես գա որպես Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման երաշխավոր։ Ալեքսանդր Քանանյանը կարծում է, Արայիկ Հարությունյանը Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների որոշ շրջանակների համար նախընտրելի թեկնածու է, բայց ոչ կոնկրետ վարչապետ Փաշինյան համար։
Կան անձինք, որոնք կամ անպատասխանատու կամ պարզապես միամտորեն կարծում են, որ Արայիկը հարմար թեկնածու է նաև Երևանի համար մի շատ պատճառներով, բայց սա ուղղակի իսպար մերժելի մոտեցում է, և եթե Արցախում չկանխվի Արայիկ Հարությունյանի նախագահանալը, դրա քաղաքական տնտեսական բոլոր հետևանքների ուղիղ և թերևս միակ քաղաքական պատասխանատուն լինելու է Երևան մայրաքաղաքի ներկայիս կառավարությունը։
Քաղաքագետի համոզմամբ արցախցիների համար թյուր կարծիք է ձևավորվում, թե պաշտոնական Երևանն աջակցում է Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը, քանի որ վերջինս հանդիպումներ է ունենում իշխանության տարբեր շրջանակների հետ։
Հանրայինով մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ ուրեմն երևում է Արայիկ Հարությունյանը, որ նրան ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները, արցախյան պարզ աշխատավոր տատիկ, պապիկական, սովորական, գյուղական շրջանակներում սովոր իրենց տարիներով ձեռքբերված մտակաղապարի ազդեցությամբ սպավորություն է ստեղծվում, որ Երևանը վերջնականապես կողմնորոշվել է Արայիկ Հարությունյանի օգտին։
Նախորդ չափած Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության պատգամավորներին ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ Հարությունյանը բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է, որ աջակցում է Հայաստանյան ներկայիս իշխանություններին։ Նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել է Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայելյանն ու անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Եկող տարվա ընտրություններին նախագահի թեկնածու կառաջադրի նաև Արցախի վերածնունդ կուսակցությունը։ Ազատությանն այս մասին հայտնեց Ղարաբաղի ազգային ժողովի ինդիմադիր վերածնունդ խմբակցության պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանը։ Հավանաբար նա էլ կլինի կուսակցության թեկնածուն։ Խանումյանի տեղեկացմամբ իրենց տարածքի կառույցների մեծ մասից արդեն նման առաջարկ է ստացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ լուրերը հաղորդեցին, որ Սիրիայում սպանվել է Ղամշլիի հայ կաթողիկե համայնքի հովվապետը և նրա հայրը, նա նույնպես հոգևորական է, ահաբեկիչները կրակ են բացել նրանց ավտոմեքենայի վրա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայում ահաբեկիչները սպանել են Ղամիշլիի հայ կաթողիկե համայնքի հովապետ Տեր Հովսեփ Քահանապետոյանին և նրա հորը Տեր Աբրահամ Քահանապետոյանին։ Հայ կաթողիկե համայնքի հովապետն ու նրա հայրը սպանվել են մեքենայով դերձոր ուղևորվելու ճանապարհին։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց հովապետի մանկության ընկեր Հակոբ Սարգսակյան Պարսամյանը, ահաբեկիչները կրակ են բացել նրանց մեքենայի ուղությամբ։ Ղամիշլիում բնակվող և նույն եկեղեցում ծառայող Սարգսակյանը պատմեց, որ հովապետը ծնվել և մեծացել է Սիրիայում, Հայաստանում ձեռնադրվելուց հետո դարձյալ վերադարձել է Սիրիա և հոգևոր ծառայություն է սկսել Ղամիշլի քաղաքում։
Մինչև այս բայդրությամբ դիսպասենք բերական աղբյուրները մեզ ինչ տեսակի արդյունք դիտան, բայց դեպքը բադահաձե և շատ մեծ վիշտ է ցավ է մեզ համար։
Ներզորի ճանապարհին տեղի ունեցած սպանությունից հետո Ղամիշլիում ևս 3 բայթյուն է որոտացել, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հակոբ Պարսամյանի փոխանցմամբ նախնական տվյալներով կա 8 զոհ, նրանց թվում ազգությամբ հայեր չկան։ Սարգսակյանը հաստատեց, Սոչիում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագաների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո սա առաջին նման խոշոր բայթյունն է։ Սարգսակյան Պարսամյանը շեշտում է, Ղամիշլիի բայթյունները որևէ առնչություն չունեն դերձորում հայ հոգևորականների սպանության հետ։ Սա ընդհանրապես զուգադիպություն է, ասում է Սարգսակյանը։ Սիրիայում Հայաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Արշակ Փոլադյանը շեշտում է, դերձորը բավականին հեռու է Ղամիշլիից և չի գտնվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահի ձեռք բերած պայմանավորվածության արդյունքում ստեղծված անվտանգության գոտու տարածքում։ Միևնույն ժամանակ նշում է, այս ընթացքում Թուրքիան մեկ անգամ չէ, որ խախտել է այդ պայմանավորվածությունը։
Անշուշտ խախտումներ կան թուրքական կողմից, հստակ է և բոլորը գիտեն։ Այն տարածքում, որտեղ որ հայտարարված 10 կիլոմետր խորությամբ թուրք-սիրիական սահմանում և հարակից շրջաններում խախտումներ են կատարվում Թուրքիայի կողմից և նրա, այսպես ասած, վարձկան սիրիական ազգային բանակի կողմից, որտեղ ամեն օր զոհվում են մարդիկ։ Այդ շրջանում, այդ վայրում, որտեղ որ հարձակում է կատարվել հայ հոգևորականների վրա, դա չի մտնում անվտանգության գոտու մեջ։ Դժբախտաբար ծայրահեղ իսլամիստական, ահաբեկչական խմբերը միշտ վխտում են երկրում, հիմա թե ում ձեռքի գործը դժվար է ասել։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռևս որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Նաերոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում Բոլսոհայոց նոր առաջնորդ է ընտրվելու, բայց Թուրքիայի պետությունը թեկնածուններ ընտրվելու համար բավականին մեծ սահմանափակումներ է դնում, ընտրվելու հնարավորությունները, պայմանները, որոնցից դուրս գալ չի կարելի, ահա այդպիսի պայմաններ վաղուցվանից դրված է Թուրքիայի պետության կողմից։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Դեկտեմբերին կայանալիք Բոլսոհայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրությանն ընթարաջ Բոլսահայ համայնքում գրքերը չեն հանդարտվում։ Նոր զարթոնք շարժումը Պատրիարքական ընտրությունները բոյկոտելու կոչ է արել, իսկ համայնքային մի շարք անդամներից կազմված հանրային նախաձեռնությունը դիմել է դատարան ընտրության գործընթացը կասեցնելու պահանջով։ Դժգոհության պատճառը խնդրահարույց կանոնադրությունն է, որի համաձայն Պատրիարքի թեկնածու կարող են լինել միայն Պոլսո Պատրիարքական աթոռին ենթակա եպիսկոպոսները։ Այս սահմանափակմամբ խոչընդոտվել է Թուրքիայից դուրս ծառայող մի շարք եպիսկոպոսների առաջադրվելու հնարավորությունը։ Նոր զարթոնքի անդամներից Ջան Էրզրումլուղլուի խոսքերով այս կանոնադրությամբ ընտրության գնալն անարդար է։
Մենք որպես նոր զարթոնք բոյկոտի կոչ ունենք, քանի որ այս ընտրությունը անարդար ընտրություն է, խլված է արտերկրի սրբազաններու ընտրության մասնակցելու իրավունքը։ Սա ընդունելի չէ, ընտրությունը պետք է արդար ձևով կատարվի, նաև խախտված է խղճի ազատությունը, պետության գոյմերով խարգվող կանոնադրության պետք է առարգվեր։
Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահ Պատրիարքական թեկնածու Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը թեև համաձայն է, որ Պատրիարքի ընտրության ձևը արդար չէ, սակայն ըստ նրա առարկելը անհայտ ժամանակով կհետաձգեր ընտրության գործընթացը, ինչը անթույլատրելի է 12 տարի առանց Պատրիարքի մնացած լինելու պարագայում։
Առարկել սա ըսել էր, ընտրությունը գանք պիտի առներ, մենք պիտի սպասեինք 60 օր մեր փոքի բադասխանը ստանալ, եթե չիք չերքար 60 օր եւս պիտի սպասեինք, հետո իստված էինք թադարան տալ պետությունը։ Ուրեմն այս թադարանները մենք փորձառություն ունենք, որ անցյալին դրվերը 2010-ին, պատասխանները 2019-ին։ Հետևաբար եւ պետության այս անգամ դրվածը նաեւ իրավական առարգելու մեծ քեդին չունի, որովհետև անիգա հայոց սահմանացության համաձայն է։ Հետևաբար ասիգա 12 տարի պատիարք չունինք, ասելը որ դակավին տարիներ մենք առանց պատիարքի այս անգամ դեղապահով սպասման շրջան պիտի ունենանք։
Հանրային նախաձեռնությունը, սակայն, արդարության հասնելու իրավական ճանապարհ է ընտրել, քանի որ ընտրության գործընթացը դադարեցնելու նրանց կոչերն անարձագանք են մնացել։
Հանրային ցանարգը, որը մեր ընկերներն ալմաս կգազմեն, թատ պացավ և իրավունքը դադարանի առջև պիտի պնդրե, այս թատով կպահանջվի հետաձգել ընտրությունը և այս կանոնադրության չեղյալ հայտարարվելը։
Պոլսոհայոց Պատրիարքի ընտրությունը ավանդաբար կարգավորվում է 1863 թվականի ազգային սահմանադրության դրույթներով, սակայն յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ պետությունը սահմանադրության վրա հիմնված կանոնադրություն է ուղարկել, որով եւ իրականացվել է ընտրությունը։ Չնայած Պատրիարքի թեկնածուների Պոլսո աթոռին ենթակա լինելու պայմանը սահմանադրության մեջ նշված է, այնուհանդերձ ուշագրավ է, որ 1961, 1990 եւ 1998 թվականներին անցկացված Պատրիարքական ընտրությունների ժամանակ պետության կողմից ուղարկված կանոնադրության մեջ նման սահմանափակում չի դրվել։ Նոր պատրիարք ընտրելու գործընթացը գործնական փուլ մտավ այս տարվա մարտին Պոլսոհայոց Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի մահից հետո, որը 2008 թվականից ծանր հիվանդությամբ էր տարապում և ի վիճակի չէր կատարել իր պարտականությունները։ Չնայած համայնքից հնչող պահանջներին, թուրքական իշխանությունները տարիներ շարունակ չէին արտոնում նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնել, հիմնավորելով թե Մութաֆյանը դեռ ողջ է։ Դեկտեմբերի 11-ին կայանալիք Պոլսոհայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրություններում երկու թեկնածու է առաջադրված՝ ներկայիս Պատրիարքական տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը և Կրոնական ժողովի ատենապետ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայնը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարելիք այցի նախաշեմին անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնը վերստին զգուշացնում է, պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսական S-400 զենիտահրթիռային համակարգերից։ Ռուսական զենքը տեղ չունի ՆԱՏՕ-ում, այս հարցը մեզ շատ է մտահոգում, CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը, ընդգծելով. Նախագահ Թրամփը մտադիր է քննարկել այս հարցը Թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ այս շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալի հանդիպման ժամանակ։
Թուրքիան չհրաժարվի S-400-ներից, ամենայն հավանականությամբ կընդարկվի պատժամիջոցների։ Սահմանափակումների մասին որոշումը կոնգրեսում վայելում է երկու կուսակցությունների աջակցությունը և կընդունվի ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Թուրքիան կզգա այդ պատժամիջոցների ազդեցությունը։
Չնայած Վաշինգտոնի նախկինում արված բազմակի զգուշացումներին, Անկարան շարունակում է պնդել ռուսների հետ կնքված գործարքը վերանայման ենթակա չէ, և անցած հուլիսին արդեն ստացել է համակարգերի առաջին մասնաբաժինը։ Մյուս կողմից, ինչպես արևմտյան լրատվամիջոցներն են փաստում, թուրքական կողմը դեռ չի ակտիվացրել դրանց մարտկոցները, և Վաշինգտոնում հույս ունեմ, որ կարող են համոզել դաշնակցին հրաժարվել ռուսական զենքից։
ՆԱՏՕ-ում S-400-ների և ռուսական զենքերի համար տեղ չկա, և նախագահ Թրամփը պատրաստվում է այդ ուղերձը շատ հստակ փոխանցել Էրդողանին, երբ նա կլինի այստեղ Վաշինգտոնում։
Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը փաստել է, ռուսական զենքի ձեռքբերումը Թուրքիայի նախագահի միակ աղմկահարույց որոշումը չէ։ Էրդողանը մարտահրավեր է նետում Ամերիկային, ձեռք է բերում ռուսական փամփուշտներ, հարձակվում է նահանգների դաշնակից քրդերի վրա և անում այն ամենն, ինչ որ դուք խորհուրդ չեք տալիս։ Ինչու է նա պարգևատրվում այդ վատ պահվածքի համար, հարցրել է CBS-ի մեկնաբանը։ Արձագանքելով այս պնդումներին, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն ընդգծել է, Ամերիկան ուզում է պահպանել հարաբերությունները Անկարայի հետ, սակայն շատ բան կախված է այս շաբաթ կանալիկ Թրամփ-Էրդողան
հանդիպումից։
Մենք պետք է դեռ սպասենք, տեսնելու ինչ է տալիս այս շաբաթ նախագահ Էրդողանի հետ կայանալիք մեր հանդիպումը։ Հստակ է, որ Թուրքիան շատ կարևոր աշխարհքաղաքական դեր ունի մեզ համար և Եվրոպայի մեր դաշնակիցների համար, այնպես որ Թուրքիային կորցնելը որպես դաշնակից չի բխում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ Եվրոպայի
շահերից։
CBS-ի մեկնաբանը հետաքրքրվել է, Թրամփի վարչակազմն ընդունում է պնդումները, որ թուրքական բանակն այսօր մեր օրերում Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ պատերազմական հանցագործություններ է իրականացնում։ Օբրայանը չի հաստատել, բայց եւ չի ժխտել։
Գիտեք, շատ բաներ, որոնց մենք ականատես ենք դարձել, խիստ մտահոգիչ են մեզ համար։ Թուրքիան մեզ հավաստիացրել է, որ այդ դեպքերի շուրջ հետաքննություն է ընթանում։ Մենք շատ մտահոգված ենք պատերազմի հանցագործությունների հարցով և ուշադրությամբ հետևում ենք 21-րդ դարում ցեղասպանություն, էթնիկ զտումներ ու պատերազմական հանցագործություններ չեն կարող լինել։ Միացյալ Նահանգները չի կարող դիտորդի դեր ստանձնել, և մենք այս դիրքորոշումը շատ հստակ ենք փոխանցել թուրքական կողմին։
Թրամփ-Էրդողան հանդիպումը տեղի կունենա երկու օրից, առաջիկա չորեքշաբթի, ավելի վաղ անցած ամիս, երբ ամերիկյան կոնգրեսը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիայի նախագահական նստավարի պաշտոնյաները Ռոյթերզին փոխանցել էին, Էրդողանը կարող է ի նշան բողոքի չեղարկել այցը Վաշինգտոն։ Ինքը նախագահը, սակայն, երեք հայտարարել է, ավելի շահեկան կլինի հանդիպել և դեմ առ դեմ քննարկել հարցերը, որոնց բախվել ենք նախկինում, ինչպես նաև նրանք, որոնց մինչ օրս չենք անդրադարձել։ Ըստ կառավարամետ Սաբաուրա թերթին, Էրդողանը պնդել է, թե օրեր առաջ նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Թրամփը հարցրեց, արդյոք մենք դեմ կլինենք, եթե հայերի զանգվածային տեղահանությունը իրենք պատերազմ կոչեն, ինչպես նաև հետաքրքրվեց, ինչ ընթացք են ստացել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերը նախկինում, մինչև իր իշխանավարումը։ Ես ասացի, որ նախորդ վարչակազմերի օրոք այդ բանաձևերը մերժվում էին կոնգրեսի հանձնաժողովներում, այս անգամ, սակայն, փաստաթուղթը հավանության էր արժանացել, ասել է Էրդողանը, հավելելով, նախագահ Թրամփը խոստացել է իրեն ուսումնասիրել այս հարցն ու խոսել գործընկերների հետ։ Սպիտակ տան պաշտոնյաները Ռեջեփ Էրդողանի այս պնդումները չեն մեկնաբանել, ինչպես նաև չեն արձագանքել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, որն անցած ամիս ընդունվեց ներկայացուցիչների տանը 405 կողմ 11 դեմ ձայներով։
Մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ակցիաներից և բախումներից հետո անցած գիշերը հրաժարական է ներկայացրել Բոլիվիայի նախագահը։ Դա կատարվեց այն բանից հետո, երբ երկրի զինված ուժերի հրամանատարությունը նրան կոչ արեց հրաժարվել մանդատից։ Պատճառը ընտրակեղծիքներն են, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Բոլիվիայի մայրաքաղաք Լապասի բնակիչները տոնում են հաղթանակը, նախագահը հրաժարական է ներկայացրել։ Երկիրը շապակներ ցնցած ցույցերից եւ ընդհարումներից հետո նախագահ Էվո Մորալեսը առաջարկել էր նոր ընտրություններ, բայց արդեն ուշ էր եւ ահա երեք նա անձնատուր եղավ։ Բոլիվիայի իմ քույրեր և եղբայրներ, ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ լսելով սոցիալական շարժման և Բոլիվիայի բանվորների արմիության իմ ընկերների կարծիքները և անսալով կաթոլիկ եկեղեցու հորդորին, ես որոշեցի հրաժարական ներկայացնել, ասել է մայրաքաղաքից փախուստի դիմաց և Կոչաբամբա ավանում ապաստանած Մորալեսը։ Նախագահը հասկացավ, որ վիճակը անհույս է այն բանից հետո, երբ հրաժարականի պահանջով դիմեց նաև զինված ուժերի վերնախավը։
Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial.
Վերլուծելով այս ներքին ճգնաժամը, մենք կոչ ենք անում պետության նախագահին հանուն Բոլիվիայի բարորության հանձնել մանդատը, դա թույլ կտա վերականգնել անդորը, պահպանել կայունությունը, հայտարարել է զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Վիլյամ Սկալիմանը, ինչն է հանգեցրել այս աստիճան դրամատիկ հանգուցալուծման։ Բավական ծանոթ իրավիճակ է, իշարս երկրում կուտակված բազում քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրների դեր կատարեց իշխանությունը երկարաձգելու Մորալեսի որոշումը։ Նա 2005-ին է ընտրվել, ապա 2009-ին և 2014-ին վերընտրվել, թեպետ չուներ երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք, և միայն դրանից հետո է ընդունվել սահմանափակումը վերացնող լրամշակում։ Այս աշնանը Մորալեսը նախանցկացրեց հանրաքվե նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու հարցով, հանրաքվեն ձախողվեց, և այնուամենայնիվ Մորալեսը որոշեց ընտրություններ անցկացնելու նորից առաջադրվել։ Հանրությունը, հատկապես երիտասարդները, դրան արձագանքեցին բողոքի ցույցերով։ Ընդդիմությունը Մորալեսին մեղադրել է պետական հեղաշրջման մեջ, հոկտեմբերի 20-ին տեղի են ունեցել այդ ընտրությունները։ Բոլիվիայի ընտրական հանձնաժողովը սկսել է զեկուցել արդյունքների մասին, ակնհայտ էր, որ Մորալեսը և ընդդիմության թեկնածու Կարլոս Մեսան հավասար թվեր են հավաքում։ Դրանից հետո ընտրական հանձնաժողովը սառեցրեց նոր տեղեկությունների հրապարակումը։ Ընդդիմությունը անմիջապես հայտարարեց, որ ընտրական հանձնաժողովը կեղծիքներ է ծրագրում։ Որոշ դադարից հետո ընտրական հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց Մորալեսին, ընդ որում 10%-ի առավելությամբ, ինչը կանխում էր երկրորդ փուլի անցկացումը։ Անմիջապես սկսվեցին նոր ցույցեր, տեղի ունեցան ընդհարումներ, զոհվեց առնվազն 3 քաղաքացի, ցուցարարների թիվը հասավ մի քանի տասնյակ հազարի։ Էվո Մորալեսի տապալումը տարածաշրջանի կոմունիստական և սոցիալիստական ռեժիմները Կուբան, Վենեսուելան հեղաշրջում և արևմուտքի դավադրություն են անվանում։ Մինչդեռ Բոլիվիայի ընդդիմությունը հավատում է, որ այդ երկրներն էլ մի օր ազատություն կնվաճեն։ Մենք ունենք Նիկարագուա, Կուբա, Բոլիվիան պետք է դառնա ամբողջ հարավային Ամերիկայի հույսը, վտարի կոմունիզմը տարածաշրջանից և հաստատի ազատություն ու դեմոկրատիա։ Մենք, բոլիվիացիներս, պայքարում ենք նաև այն բանի համար, որ Վենեսուելան և ստորացված այլ երկրները վերականգնեն արժանապատվությունը, ասել է Բոլիվիայի ընդդիմության լիդերներից Լուիս Ֆերնանդո Կամաչոն։ Էվո Մորալեսի հրաժարականից հետո պաշտոններն են ազատել փոխնախագահը և խորհրդարանի երկու պալատների խոսնակները։ Պետության ղեկավարումը ստանձնել է սենատի փոխխոսնակ Ժանին Անիեսը։ Ռուսաստանն էլ այսօր հայտարարել, թե Բոլիվիայում տեղի ունեցածը պետական հեղաշրջում է։ Սիրիան դատապարտել է Բոլիվիայի զինվորականների միջամտությունը և իր համերաշխությունն է հայտնել Մորալեսին։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը Մորալեսին մեղադրել է ընտրությունները կեղծելու համար։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե այդ զեկույցով կազմակերպությունը թիկունքից հարված է հասցրել Մորալեսին։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը արդեն 100 տարի պետական հեղաշրջումներ է իրականացնում Հարավային Ամերիկայում։ Այդ կազմակերպությունն է Մորալեսի դեմ դավադրության հեղինակը, ասել է Մադուրոն։ Այսպիսով Բոլիվիայում պետք է տեղի ունենան արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Ընդդիմադիրները և նրանց թվում վերջին ընտրություններում Մորալեսի հիմնական մրցակից Կարլոս Մեսան պնդում են, որ Մորալեսին պետք է զրկել հերթական անգամ առաջադրվելու իրավունքից։
Եթերում ազատությունն է, մեր ծրագիրը մոտենում է ավարտին, վերջում անդրադառնանք խոշոր չափերի հափշտակության յուրացումների կասկածանքով Հայաստանում բացված հերթական քրեական գործին, այս անգամ կասկածի տակ է նկարիչների միությունը, միության նոր ղեկավարությունը փաստեր է ներկայացրել այդ մասին, իսկ հին ղեկավարությունը պնդում է, որ միությունը այդ չափի գումարներ չի էլ ունեցել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
50 միլիոն դրամի գույք ու փող հափշտակված նկարիչների միությունից միայն 2 տարում։ Ըստ գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության, առերևույթ առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության փաստերով հարուցվել է քրեական գործ։ Դատախազություն դիմել է նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը, որ այս պաշտոնում է 11 ամիս։
Եվ թե համագումարի ժամանակ եւ վարչության ժամանակ ուրեմն կայացվեց որոշում, որպեսզի արվի ֆինանսատնտեսական վերլուծություն։
Սաֆարյանի խոսքով հրավիրել են անկախ աուդիտորական ընկերության միության 17 և 18 թվականների գործունեությունը նստուգելու համար։ Նկարիչների միությունը շուրջ 20 տարի 1998-ից մինչև 2018 թվականը ղեկավարել է արվեստի վաստակավոր գործիչ Կարեն Աղամյանը։
Քանի անգամ կազմակերպվել է վարչության նիստ, նույնիսկ պարոն Աղամյանն է հրավիրվել, որպեսզի տա պարզաբանումներ այդ խախտումների վերաբերյալ, սակայն թերի եւ չհամուզող պարզաբանումներ եղան։
Վարչությունը Կարեն Աղամյանից նաեւ գրավոր պարզաբանումներ է ստացել հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ, բայց քանի որ դրանք ըստ միության նախագահի անբավարար են եղել, դիմել են դատախազություն։ Սուրեն Սաֆարյանն այլ մանրամասներ չհայտնեց, ասաց՝ մասնագետ չեն, աուդիտորական կազմակերպության հայտնաբերած խախտումներով թող իրավապահները զբաղվեն։
Քննությունը կպարզի, թե այդ գումարները որտեղից են հայտեկել, ինչպես է եղել։
Ըստ դատախազության հաղորդագրության, միության պատասխանատուները 17-18 թվականներին առանց հիմնավորումների եւ փաստաթղթերի մեքենաների վարելիքի ծախսի գործողումների համար գումարներ են դուրս գրել։ Միությանը պատկանող տարածքների վարձակալության դիմաց հաշվեգրվել են պայմանագրով նախատեսված վարձավճարների համեմատ էականորեն պակաս եկամուտներ, ընդհանուր առմամբ 50 միլիոնի խախտում։ Կարեն Աղամյանն այս գումարի չափը ֆանտաստիկայի ժանրից է որակում։
50 միլիոն դրամ հասկացողությունը իր համար ֆանտաստիկա է։ Մենք առաջինը, որ պետ բյուջեից որից էլ ոմա երբեք չենք ստացել, չենք ստանում, եւ 50 միլիոն դոլար չէր կարող գոյանալ որևիցե ձևի։
Աստիճանաբար չէր կարող։
Աստիճանաբար մենք ծախսում ենք այնքան, ինչքան գալիս էր, համիջապես ծախսվում էր։
Նա հարուցված քրեական գործի մասին մեզնից տեղեկացավ, ասաց, վարչությանը հիմնավորումներ ներկայացրել էր, ինչ չարաշահումներ։
Ինձ համար սա մի քիչ շոկային վիճակ է, ես չէի սպասում։ Կոլեգաներից նման հարված կոպիտ եմ ասում, բայց այդպես է։ Ուղղակի չէի սպասում, որտեղ ես իմ կյանքում միշտ փորձել եմ, այդպես է կա ապրեմ ազնիվ, իսկապես։ Ես ինչ որ ունեմ, ես տեսնում եք։ Ես չեմ հասկանում։ Տունս էլ ասես վիճակ, ոչ էլ դա չէ ունեմ, կոպիտ ասեց։
Աղամյանն ընդունում է միայն մեկ բենզինի կտրոնների օգտագործման հարց կարող էր ծագել, քանի որ չի իմացել, որ միությունից ստացած բենզինի համար պետք է ամեն օր հաշվետվություն ներկայացնի։
Այդ տրադիցիան չի եղել, անգամ եթե վարորդ կար, նկայիչ միությունը այդպես տրադիցիա չի ունեցել։ Անկամ խորհրդային ժամանակ չի ունեցել։
Ամեն դեպքում նույնիսկ սա ըստ Աղամյանի եղել է հոգուտ միության, քանի որ ինքը հրաժարվել էր միության Վոլգայից ու վարորդից, օգտագործել է սեփական մեքենան, միության բենզինը։ Գործողումների պնդում է երբեք չի մեկնել միության հաշվին, միայն մեկ անգամ պետք է նախարարության հաշվին մեկներ, ձախողվել է։
Ինձ ասին, որ դու գնա, մենք հետո փողը կտանք։ Ես տոմս առա, իրանք ոչ փողը տվեցին, ես էլ չգնացի։ Լսա, ես Հայաստանը չեմ լքել, որ չկա միության հաշվին։
Նկարիչների միությունը հիմնականում գոյատևում է տարածքների վարձակալությունից ստացած գումարներով։ Խորհրդային տարիներին բազմաթիվ հեկտարներ ու գեղարվեստի կոմբինատներ ունեցող նկարիչները միության նախկին նախագահներից մեկի գործարքների պատճառով շատ բան կորցրին, բայց ոչ ամեն ինչ։ Այսօր նրանք դեռ ունեն Շենք Աբովյան փողոցի վրա Քանդակի կոմբինատ ծայրամասում և Ծաղկաձորի ու Շորժայի հանգստյան տները։ Սուրեն Սաֆարյանն ասում է, տարածքներ կամ վարձակալության են տրվել կոպեկներով, իսկ միության ղեկավարները միշտ տրտնջացել են, թե փող չկա, օրինակ Ծաղկաձորի հանգստյան տունը կարգի բերելու համար։
Միշտ լսել ենք, որ շատ վատ վիճակում է գտնվում, չի գործում, ինչպես լսել ենք նաև, որ շորժանը շատ վատ վիճակում գտնվում, փլվում է, մտնում է ջրի տակ, հնարավոր չէ վերանորոգում անել։ Ասեմ, որ այս տարի մենք կարողացել ենք հենց միության ուժերով կատարել մասնակի վերանորոգում և հյուրընկալել մեր արվեստագետներին այնտեղ։
Ըստ Սաֆարյանի, քանդակի կոմբինատի հսկայական տարածքը վարձով է տրված ամիս ընդամենը 200 000 դրամով, որից գույքահարկը հանած 70 000 պիտի մտներ նկարիչների բյուջե, դա էլ չի մտել։
Եթե կարող են թողեսեմ, բայց շահույթի ինչ կան ես գիտեմ, չկա։
Նախկին նախագահը պնդում է միությանը ոչ թե վնաս, այլ օգուտ է տվել։ 450 քառակուսի մետրով ավելացրել է միության տարածքը, վաճառելով շենքի վերևի օդը։ Հույսունի այս քրեական գործը թյուրիմացություն է, եթե ոչ…
Չեմ ուզում ասել, երեք է անդուրաշատ, դե ոչ չտեմ, վարդկայինը, չարախոսել չեմ ուզում։
Քրեական գործը քնչական կոմիտեյում է, մեղադրյալներ դեռ չկան, գործը նախաքննության փուլում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։